Uitați-vă la păsările cerului, spune Domnul, în predica de pe munte. Probabil cum predica era în aer liber, pe colina de unde Domnul predica, se vedeau florile pe câmp și Domnul vorbește despre flori. Uitați-vă la florile de pe câmp, iarba de pe câmp, crinii de pe câmp și uitați-vă sus în zare la păsările care zboară. Uitați-vă la păsările cerului. În Iov, în cartea lui Iov, la capitolul 12, la versetul 9, cuvântul Domnului spune: întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune, vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? Am avut prima parte din versetele acestea, întreabă animalele, întreabă dobitoacele. Sunt patru părți în apelul pe care Iov îl face prietenilor săi, care au venit să-l mângâie, dar în mângâierea lor îi dădeau lecții în legătură cu Dumnezeu, cu dreptatea lui Dumnezeu, cu neprihănirea lui Dumnezeu. Și Țofar se pare că a enervat puțin, a apăsat pe nervul lui Iov, care răspunde mai dur și într-una din replici e și aceasta: întreabă dobitoacele și o să te învețe și păsările cerului și îți vor spune. Sunt patru părți: animalele, păsările, pământul în sine și peștii mării, și toate vor spune și îți vor da dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri. Păsările cerului, în ebraică ofe hashamayim, care înseamnă în aripatele văzduhului, în aripatele în care probabil ei pun și păsările, dar și insectele. Întreabă pe cele care zboară în văzduh și te vor învăța înțelepciunea și puterea și dragostea lui Dumnezeu. Sunt trei lucruri pe care în prima parte le-am căutat: înțelepciunea fără seamăn cu care Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri, puterea cu care au luat ființă după înțelepciunea pe care a avut-o ca să le născocească, să le plănuiască, să le facă proiectul și l-a îndeplinit, dar în toate se vede și dragostea lui. Despre păsările cerului, despre înaripatele văzduhului, am putea să vorbim despre vulturi, și în cuvântul Domnului, vulturii sunt o imagine a felului în care Dumnezeu lucrează cu copiii săi. Vulturul care vine și își hrănește puii, care depind de hrana pe care o aduce vulturul mamă, vulturul tată, undeva pe stânci, în locuri inaccesibile, în locuri în care nu ajunge nimeni. Doar în zborul lor vulturii ajung și acolo și-au făcut cuibul. În felul cum hrănește un vultur mamă puii, când deschide gura și le dă practic din gură în gură hrana, în felul acesta e Dumnezeu cu noi, cu fiecare. În felul în care își scutură cuibul, Moise dă exemplul acesta și mă gândesc că Moise, 40 de ani fiind păstor în Madian, în pustie, înspre munții lui Dumnezeu, a văzut atâția vulturi cum zburau în văzduh și a văzut și aspectul acesta și imediat s-a gândit: așa face Dumnezeu cu noi. Și așa e Dumnezeu, ca să ne învețe să zburăm, ca să ne învețe să prindem în aripile noastre înălțimile văzduhului, scutură cuibul. Puilor le e bine în cuib, nu s-ar mișca de acolo. Au mâncare, le aduce mâncare, e moale în cuib, e cald, e bine, e scutit de vânt. Dar la un moment dat vulturul cu ciocul începe să tragă din cuib și să rupă cuibul. Și puii nu înțeleg, că nu înțelegem nici noi. Dumnezeu care e bun și bunătatea Lui ține în veac și credincioșia Lui din neam în neam, El vine și rupe cuibul, ne distruge starea în care ne-am obișnuit, ne strică tot confortul în care suntem. Și unii vin și spun, nu se poate Dumnezeu să facă așa ceva. Moise vine și spune, ba da, Dumnezeu face așa. Are să ne învețe și puii de vulturi care n-au zburat niciodată se văd obligați să cadă, s-a rupt cuibul, nu mai au unde să stea și atunci în prăvălirea lor cad înspre prăpastia de jos. Dar deasupra lor planează vulturul. Și când puiul nu știe ce face și se dă peste cap și croncăne în limba lui, disperat strigă, deodată vulturul vine de desubt, își întinde aripile și puii simt iarăși că sunt la siguranță, în siguranță, sunt pe aripile părinților. Așa e Dumnezeu cu noi. Și apoi din nou îi ridică în sus și îi lasă până când și puii aceștia care n-au zburat niciodată își întind aripile și prin puterea vântului în penele lor și simt starea aceasta de zbor care e viața lor. De la vultur avem multe de învățat și e o predică în sine, dar am spus să nu iau vulturul. Domnul vorbește de păsările cerului și în mod special vorbește de vrăbii. Ne spune și cât costă vrăbiile, ne spune și cât de neînsemnate sunt vrăbiile. Vrăbiile care sunt pasărea comună și aici și în Israel, nu se vând oare două vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui. Două vrăbii la un ban și cinci vrăbii la doi bani. Sunt așa de neînsemnate vrăbiile că-s două la un ban. Banul, ca și la noi, nu prea faci nimica cu banul, cu centul acesta. Eu nu știu cum pot ei să tipărească banii aceștia, că nu mai au valoare, banul. Și pe atunci așa, tot cam așa. Vrăbiile erau ieftine, vrăbiile le puteai cumpăra dacă nu aveai bani, că un ban găseai oriunde și puteai să aduci o jertfă. Cinci vrăbii se vând la doi bani, după ce că n-au valoare, mai e și o pasăre care e dată pe gratis. Și după ce Domnul spune despre păsări care n-au valoare, valoare mică, și despre o pasăre care e dată pe gratis în piață, și aia n-are nicio valoare. Vine Domnul și spune, cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. În predica de pe munte, textul pe care l-am citit, uitați-vă la păsările cerului. Și aici Domnul atinge una din temele mari ale credinței, încrederea noastră în Domnul. Dacă suntem ai Domnului și Apostolul Pavel vine la un moment dat și spune, nu știți că nu sunteți ai voștri, că ați fost cumpărați. Și asta înseamnă că nu puteți face orice și la urma urmei nici măcar să gândiți ce vreți. Nu puteți, că sunteți cumpărați. Dar în starea aceasta, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă. Vă încredeți în Domnul? Și ca să dea un exemplu, Domnul ia și, nu știu, probabil uneori ne apucă și plictiseala, așa, nu-i normal, dar uneori stăm și mai ne uităm în sus, aici nu avem păsări să ne uităm, dar ei aveau păsări să uitau. Și Domnul observă, se cam uită sus, uitați sus, uitați-vă la păsările cerului și scoate o învățătură de toată frumusețea. Nici nu seamănă, nici nu țes, nici nu seceră, nu lucrează pentru ei, nu-și caută și le îmbracă Dumnezeu, nu strâng nimic în grânare. E unul din aspectele urâte ale neîncrederii în Domnul, să ne facem grânare. Și nu strâng și totuși Tatăl vostru cel ceresc. E o subliniere aici. Tatăl vostru vorbește de păsări, dar Tatăl vostru are grijă, le hrănește, poartă de grijă. Nu sunteți voi cu mult mai de preț decât niște păsări, niște vrăbii decât păsările acestea. Și care dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Multe din stările de nesănătate în vremea noastră, multe boli, sunt pentru că nu aplicăm textul acesta pe care Domnul ni-l dă. Întreabă păsările, ascultă păsările să-ți vorbească. E o pasăre umbră, are un cuib de 3 camere. Cuiburile sunt cu 3 camere. În camera dinăuntru ai cuibului, care e ca o văgăună așa făcută, nu e cuib deschis, în camera dinăuntru, în spate, e grădinița unde cresc puii. În camera din mijloc e magazia de alimente, unde puiul mamă și puiul pasărea mamă și pasărea tată strâng alimentele. Și în camera din față e camera de gardă a păsăroiului. Am luat câteva exemple și vi le dau în grabă. E una din pildele pe care Domnul ni le dă de la păsări. Întreabă pe păsări și învață. Aveți grijă de pui să fie păziți. Păziți-i de influențele din afară, influențe rele, influențe care pot să dăuneze și să lase cicatrici adânci mai târziu. Creșteți-i în frica și în temere de Domnul. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și toată viața va îmbătrâni și nu va uita de învățăturile pe care le dai. Șoimii, vulturii, au vederea de 3 ori mai bună decât oamenii. Nu e vorba aici de o evoluție. Așa cum Dumnezeu a pus înțelepciune în păsările acelea umbră să-și facă astfel cuiburile ca să ne învețe pe noi oameni cum să facem și noi casele, ochii ni se deteriorează, există o oboseală cu citirea, cu tensiunile, ochii se deteriorează. Și eu n-am văzut la nimeni, la copiii aceștia, să spună că au evoluat așa de bine ochii la ei, că nu mai au nevoie de ochelari, pentru că i-a purtat tata și i-a purtat bunicul. Să obosesc ochii și la ei și să obosesc și la noi, la toți. Pentru că așa e vremea. Vulturii au de 3 ori mai mult, mai buni ochii decât noi. Eram în California când am fost ultima oară la evangelizare și ne-au dus într-un parc de botanic, o grădină botanică. Și m-am așezat cu un frate păstor pe bancă și în timp ce alții, ceilalți care veniseră cu noi, s-au uitat și s-au dus, am rămas. Și odată o pasăre, mi se pare în țară se numea pasărea colibri, o păsărică, nu știu dacă 3 degete la un loc era pasărea aceasta, că am crezut că e albină și mi-a zis nu. Stătea parcă pe loc, venise până aproape de mine și după aia a văzut că nu sunt floare și s-a dus mai departe să caute o floare. Dar văzând-o cum mergea, un zbor staționar, aproape că Stătea pe loc, în aer, plutea. Și apoi, dintr-o dată, cu o viteză extraordinară, s-a dus unde vroia. Și fratele de acolo mi-a explicat mai mult despre păsările acestea. 90 de lovituri cu aripile pe secundă, 5.000 de bătăi pe minut și are greutatea unui bănuț, ușoară. Ciocârlia cântă mai mult noaptea. La noi în țară știu că la seceriș se opreau lucrătorii și își puneau mâinile pe greble și se uitau și deasupra ciocârlia cânta. Ciocârlia cântă însă mai mult spre înserare și înspre dimineață. De aceea în limba americană își spune pasărea de noapte, nightingale. E pasărea care cântă în zori în așteptarea dimineții. Se urcă sus de tot și vede deja zorii. Aici jos pe pământ încă nu se văd luminile, se urcă însă sus de tot și de acolo vede luminile răsăritului și atunci începe să cânte. Și în asta e o învățătură așa de frumoasă. Dacă stai cu capul numai în mușuroaiele pământului și numai aici, în bezna nopții, ai impresia că nu mai vine niciodată noaptea, dar ascultă o ciocârlie sus, în zare, deja a văzut revărsatul de zori, deja a văzut luminile la răsărit și cântă și, iarăși, cei care le studiază ne spun că ciocârlia cântă mult mai tare decât alte păsări, că din înălțimea aceea de sus se vede și o putem auzi. E o pasăre care... Mi-am pus mai prea multe exemple și e o pasăre care se hrănește cu viermișorii din nisip la marginea Pacificului. Are un cioc lung și cu ciocul acesta lung se uită și viermii sunt în pământ, în gropișoare și își bagă ciocul în pământ pentru că știe că acolo în depărtare e un viermișor pe care... Numai că după ce și-a băgat ciocul acolo și simte viermișorul că se mișcă, gândiți-vă că nu mai poate să miște ciocul. Ce poate fi mai cumplit? Să ai în față mâncare și să nu poți mânca. Să ai sandwich-ul acolo sau friptura și să nu poți să mănânci. Are ciocul băgat și simte viermișorul, dar nu mai poate mișca ciocul, că atâta e gropișoara aceea în care și-a băgat ciocul. E bine, ciocul păsării ăsteia de la Pacificul American are la vârful ciocului un cleștișor, ca un forceps, care se deschide. Se deschide ușor, prinde viermele și-l trage înapoi și după aceea mănâncă. Nu-i vorba de evoluție și nici nu vreau să fie aici un gândul numai de anti-evoluție și rătăcirea aceasta care chinuie mintea oamenilor. Vă mai dau un exemplu de felul acesta în care Dumnezeu s-a îngrijit de ele. Tu te întreabă păsările și te vor învăța. Atâtea avem de învățat de la păsări. Albinele, pentru că o fea așa mai im în aripatele văzduhului, probabil că le cuprindea și pe albine. Despre albine avem alte învățături și o altă predică, dar vă dau un exemplu numai. Albinele când sunt în floare se acoperă de polen. Pot să se sufoce, nu mai pot să respire. Sunt acoperite de polen ca și într-o pernă de puf. Și așa ies din floare, ar leșina dacă n-ar avea niște periuțe la genunchii din față. Avem aici câțiva frați și eu îi binecuvintez că au stupi și pot să vadă minunile acestea. Eu am luat asta dintr-un articol, evoluția care cade la picioarele albinei. Dacă n-ar fi fost periuțele acelea mici cu care când albina iese, numai o dată face și gata. Nu poate cu altele lăbuțe să facă asta, doar cu cele care au pernițele. Și-a făcut și respiră. Dacă n-ar fi fost periuțele acestea, albina s-ar sufoca. Prima albină, dacă n-avea periuțele, s-ar fi sufocat. Și toată specia ar fi dispărut. Dar Dumnezeu i-a pus acolo niște periuțe care nu sunt la celelalte lăbuțe sau piciorușe sau mânuțe sau cum se cheamă. Dar le-a pus Dumnezeu acolo ca să poată să-și dea la o parte polenul și albina să poată să zboare mai departe în floare. Nu m-am oprit la vulturi, nu m-am oprit la vrăbii, nu m-am oprit la albine. În seara aceasta, pentru câteva minute, ne vom opri la gâște. Ieșiți afară mâine, probabil că acum deja prea târziu pentru gâște, și dacă aveți așa bucuria deasupra voastră să vină un stol de gâște, nu le puteți așa să spuneți că nu le băgați în seamă, le observați imediat că și fac gălăgie și zboară și dacă vin și coboară lângă un parc iarăși, se întorc înapoi undeva prin Minnesota sau în Canada, că astea care trec pe la noi sunt gâște canadiene, bune, grase, mari. Te întreb cum poți să zboare. Și aici, în aerodinamica zborului, e o minune pe care Dumnezeu o face. Dar vreau să iau câteva învățături în zborul gâștelor în stoluri. Și sunt în gândurile acestea strânse de la alții, vi le pun în 7 învățături pe care să le luăm de la gâște. Prima învățătură, întreabă păsările cerului. Și prima învățătură e că zboară împreună, zboară în stol, zboară împreună. Și e mirare la cei care le studiază că gâștele zboară împreună. De ce zboară împreună? De ce nu iau razna, una într-o parte, una într-alta? Zboară în stoluri. E aici o înțelepciune pe care Dumnezeu a pus-o în gâște, în stolurile acestea. Și dacă Iov spune, duceți-vă și întrebați în aripatele văzduhului, duceți-vă și în întrebațiile, ca să învățați ceva de la ele. Să învățăm că gâștele zboară în stoluri, zboară împreună. La Filipeni, la capitolul 3, la versetul 16, cuvântul spune apostolul Pavel, dar în lucrurile în care am ajuns în aceeași părere, să umblăm la fel. Să umblăm împreună. Și dacă umblăm împreună, atunci înseamnă să umblăm împreună. Și aici apostolul spune să umblăm la fel. E lucrarea pe care Domnul ne-o învață, că ne-a făcut un popor. Voi sunteți o seminție aleasă, aici e prețuirea Domnului, o preoție împărătească, un neam sfânt și toate sunt în alegerea pe care Domnul a făcut-o. Dar ne-a făcut un popor care să fie a lui, spune apostolul Petru. Nu e o învățătură frumoasă? Ne învață că e mai bine și așa trebuie, împreună. În epistola către Ioan, apostolului Ioan, întâia, la capitolul întâi, versetul 7 spune: dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă ar fi fost aici, am putea să facem o predică în legătură cu părtășia și cum să stăm împreună. Dar urmează: și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Părtășia la olaltă și legătura noastră intimă, că mergem împreună, zburăm împreună, e o lucrare în care Domnul ne întărește, dar și în starea aceasta ne curățește păcatele. În capitolul 1 de la Filipeni, la versetul 27, spune: purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, nu de frica mea, nu că mă enervez și ridic tonul la voi, fie că voi veni să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Aici e unitatea. În Ioan capitolul 17, una din temele mari ale rugăciunii Domnului, în care pledează, e o rugăciune a inimii Fiului către inima Tatălui. Un exemplu de unitate în Sfânta Treime. Tată, neprihănitule Tată, neprihănit în starea aceea înaltă, și Tată, Cel care ești aproape de mine, ascultă-mă, te rog, să fie una, pentru ca lumea să cunoască că noi, eu și cu tine, suntem una. Nu vă mirați că la unitatea bisericii și la starea în care suntem una și ne-a făcut Domnul să fim una, la unitatea aceasta luptă diavolul, împotriva ei luptă diavolul în vremea noastră. Mai departe, al doilea punct, nu numai că zboară împreună, dar zboară în formație. E aici ceva care nu se poate explica. Că creierul unei gâsculițe, așa e cum știți, că uneori spui, are atâta minte are cât o gâsculiță. Și nu e vorba numai de surori sau femei, ci e vorba de... Vorbești de unul, are mântă... Ce minte are că atunci când zboară și zboară împreună, zboară în formație. E formația aceea de ve în care zboară și nu numai gâștele, sunt, e zborul păsărilor. Curios, din sud, de ce nu rămâneți în sud acolo, că e cald și bine, și se duc în nord, în depărtarea nordului, și toamna iarăși, când vine toamna, iarăși pleacă înapoi în sud, și tot timpul atâta, mai bine de jumătate din ele n-au mai fost pe drumul acesta. Zboară în formație. Și iarăși, studiindu-le, întreabă păsările cerului și te vor învăța. S-a descoperit că în zborul acesta, în formație, și nu dau toate deodată cu aripi. Există un val al bătăilor aripilor, în așa fel încât se face ca și cum ar fi un vânt de jos în sus și îl fac ei cu aripile. Nu pentru mine care zbor, ci pentru cealaltă dinaintea mea. Și e ca și cum zbor și zborul acesta în formație, în formă de V, eu îmi sincronizez mișcarea pentru ca să ajut pe cel dinaintea mea și cel din spatele meu mă ajută pe mine. Și spun cei care au studiat lucrul acesta că 70% din greutatea unei gâște e tăiată de zborul acesta din formație. Gândiți-vă că aveți 200 de pounds sau 100, să zicem 200, haideți, 200. Dintr-o dată ați ajuns la greutatea de 60 de pounds. Era mai greu când m-am însurat de 60 de pounds. Ați ajuns 60 de pounds de la greutatea aceasta. Și numai pentru că zburați în formație. E o înțelepciune pusă de Dumnezeu în mintea lor și știu să se aranjeze în așa fel încât să zboare în formația aceasta și să fie împreună și să zboare în așa fel încât să le ușureze zborul. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Ascultați ce spune apostolul. Suntem în formație și în formația aceasta nu te gândi numai la tine. Gândește-te că ești în formație și tot ce ai ca daruri nu sunt pentru binele tău, ci pentru binele altora, pentru că ești mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Și Domnul dă daruri, Duhul dă daruri după cum dorește, dar darurile acelea sunt pentru alții, pentru slujirea altora. Citesc încă o dată Romani, capitolul 15, versetul 1. Noi care suntem tari. Apostolul Pavel vorbește unor oameni care au căzut la examen. N-au fost tari. Au avut între ei certuri. Au avut stări care nu-s bune. Au fost stări în care și-au băgat de vină unii la alții. Au fost stări în care biserica să se rupă, nu alta. Și Domnul vine și le spune, noi care suntem tari, pe toți îi face tari. Aici e un compliment pe care apostolul Pavel, cu o finețe apostolică deosebită, ca să-i încurajeze, le spune, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Al treilea lucru la care aș vrea să vedeți și învățăm de la stolul și zborul în stol al păsărilor câteva lucruri pentru noi. Și cum aș vrea să fie lucrurile acestea practice pentru noi ca biserică. Zboară împreună, zboară în formație, ajutându-se una pe alta, zboară în aceeași direcție. Acum o să spuneți că asta e și normal, cum o să zboare împreună și cum să zboare în formație dacă nu zboară în aceeași direcție? Și aici vă rog să mă iertați că e așa de simplu și așa de la mintea unei alte păsări lucrul acesta, dar e foarte important că zboară în aceeași direcție. Au o singură țintă. Zboară împreună, tot la Romani, Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte. Unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Iau versetul acesta pentru că mi se pare un lucru extraordinar de greu. Eu pot să-l învăț pe cineva ca să aibă o gândire așa cum gândesc eu. Pot să-l forțez pe unul să vină la fel ca mine pe același drum. Dar cum poți să faci pe cineva să simtă la fel ca și mine? Asupra simțirilor noastre și asupra felului în care ne uităm unii la alții, nimeni n-are stăpânire. Eu simt ce vreau și cum pot și despre cineva eu simt anumite lucruri și gândesc anumite lucruri și astfel să am anumite simțăminte față de el. Și apostolul vine ca o poruncă, să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Și aici e vorba de aceeași direcție, să simțim la fel. Și nu putem face lucrul acesta decât dacă suntem același trup. Pentru că, vedeți, toate simțirile, și abia mult mai târziu au descoperit oamenii, toate simțirile sunt de la creier. Dacă creierul meu ar fi complet uscat, puteți să-mi tăiați degetul că nu simt nimic, pentru că nu se transmite prin neuroni senzația aceea, și de aceea durerea e un har și o binecuvântare de la Domnul, că altfel ce ne-am face? Dar știm să ne păzim de anumite lucruri, că știm că aduc durere și nu sunt bune. Dar vorbesc de trup. Trupul are un singur cap. Și capul este Hristos. Și ceea ce ni se pare și e imposibil, devine posibil atunci când suntem un trup. Simțim la fel atunci când avem același cap. Când căpetenia noastră e Hristos. Și când în noi e și gândul lui Hristos Iisus, Domnul nostru. De aceea e important și lucrul acesta, să avem aceeași direcție. În Romani, la capitolul 12, la versetul 16, cuvântul Domnului vine și spune, din nou, aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, adică să dați din coate și să arătați ce suntem noi fiecare, ci aveți aceleași simțăminte unii față de alții, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Și iarăși problema simțămintelor unii față de alții. Al patrulea lucru pe care aș vrea să-l vedeți e de la aceste stoluri de gâște care se întorc acum înapoi din țările calde. Sunt gata pentru o chemare mai înaltă. La punctul acesta n-am știut ce titlu să dau, dar am să vă explic la ce mă gândesc și la ce mă refer. Pentru că odată cu chemarea mai înaltă, e vorba și o jertfă mai înaltă. Și aș vrea să mă înțelegeți aici bine. Păsările zboară în V. Și o pasăre, una numai, o pasăre e în vârf, o pasăre conduce stolul. Domnul Iisus spunea, voi bate păstorul și ce se întâmplă? Oile se împrăștie. Cine are urechi de auzit să audă. Pasărea din față e pasărea care izbește cu pieptul în vânt. Dacă celelalte au de 70% mai mică presiunea și lupta cu vântul și cu aerul ca să poată să înainteze, pasărea din față e pasărea care ia cea mai mare greutate de forță împotrivă. Obosește cel mai repede. E cea mai vulnerabilă. N-am să uit niciodată, pare mi se prin 1965, Biserica Mihai Bravu în România era dintre cele mai calde, dintre cele mai misionare, dintre cele mai pline de entuziasm pentru cuvânt. Probabil, unii spuneau, dintre cele mai revoluționare. Era vremea comunismului. Și mi-aduc aminte de o duminică în care biserica era în lacrimi. Păstorul bisericii fusese destituit. Și tata, care a crescut la țară, avea inimă de țăran. Și de multe ori vorbea în pildele celor care au trăit la țară. S-a ridicat la urmă și, deși toată lumea știa despre destituire, le-a spus ca și o poveste, că a fost odată un stol care s-a strâns împreună ca să zboare împreună, pentru că ne-a unit Domnul și ne-a legat în dragostea Lui. Mi se pare că fratele Stoia poate să-și mai aducă aminte, nu știu, de duminica aceea. Și mi-a dat Dumnezeu harul să fiu pasărea care să ducă stolul, să fiu pasărea din tâi care zboară în frunte. Eu sunt pasărea lovită, eu sunt pasărea în care a intrat săgeata dușmanului. Eu nu mai pot să conduc stolul. Și a luat atunci foaia, am aici actul de destituire, că nu mai pot participa cu nicio funcție în nicio biserică din România. Așa se face că am ajuns în America. Într-un fel. Și povestitorul, pasărea aceea lovită, spune, dar vă spun așa cum am văzut eu, că de multe ori pasărea întâia, dacă e lovită sau împușcată, imediat o altă pasăre vine și ia locul. Și stolul merge mai departe. Trăiesc cu ecoul acelei întâmplări. Și aici e frumusețea în stol. Când pasărea din tâi a obosit, a fost lovită, nu mai poate conduce. Imediat o altă pasăre preia conducerea. Sarcina aceasta e grea. E o stare în care e o răspundere pentru fiecare să fim gata pentru lucrări pe care Domnul ni le cere. De jertfă, de dragoste, pentru ca stolul să meargă mai departe. Mă rog ca și aici, în locul acesta, Dumnezeu să poarte de grijă în așa fel ca stolul să meargă mai departe. Eu sunt pasărea lovită, e ecoul acela pe care îl aud. Al cincilea. A cincea învățătură e că se încurajează reciproc. Am spus de lucrul acesta mai devreme când am spus că zboară în formație și că fiecare de fapt în zbor, în fâlfâirea aripilor, e în așa fel făcută încât se ridică una pe alta. Fiecare să se vadă mai prejos decât celălalt, să-l ridice pe celălalt. E starea în stolul care zboară. Punctul acesta, al cincilea, se încurajează reciproc, e că stolul se aude. rațele sau gâștele măcăie. Eu nu știu exact cuvântul care trebuie. Am luat, nu e behăie, că oile-s cu behăitul, nu croncăne, că ciorile-s cu croncănitul, nu nechează, că altcineva-i cu nechezatul, nu guiță, că știți voi cine guiță. Cum am pus aici, gâsca gâsculește, nu știu dacă e limba lor, dar cine a văzut un stol pe cer, l-a și auzit. Așa o gălăgie fac, așa o gălăgie se aude și gălăgia aceasta e făcută cu multă bucurie. Iarăși, în cei care au studiat gâștele mai bine, ne spun, nu cele din față gâsculesc, ci cele din spate gâsculesc sau măcăie, nu știu, să le spunem cântă sau vorbesc, cele din spate, cele din spate. Și e o întrebare, de ce oare lucrul ăsta? Cele din spate vorbesc pentru cele dinainte. Zburăm, toate suntem obosite, toate suntem de atâta drum, că știți de unde venim. 2000 de maile am făcut până aici și suntem obosite și parcă am vrea să... Și odată una din spate începe să spune, el poate, el poate, eu știu că poate, aha, mai mergem încă puțin, mai zburăm puțin, mai mergem, nu ne lăsăm, mergem înainte, hai că mergi bine, mergi bine, trage tare, trage tare, și la ea încep toate. Și când sunt 100 de gâsculițe din astea care încep toate să spună că zburăm bine, că nu mai e mult, că ajungem aproape, noi aici ne uităm, ce fac atâta gălăgie? Știu ele de ce fac. Se încurajează unele pe altele. Și e în gâsculeala asta a lor, a gâștelor, ceva în care Dumnezeu ne spune și pe noi, și nouă ne spune, să avem în vedere întărirea și încurajarea pe care Domnul o vrea. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Deci se face cu bunătate, sfătuirea se face într-o stare de bunătate, de cunoștință, de har, de plinătate a Duhului. Și apostolul vine și spune... Sunt încredințat că având toate acestea, vă puteți sfătui unii pe alții, vă puteți încuraja, vă puteți întări unii pe alții, în așa fel încât lucrurile să meargă bine. Jim Durante, e un artist, un comic mai vechi, am citit întâmplarea aceasta și mi-a plăcut ca o pildă la punctul acesta al încurajării. Un comic în al doilea război mondial s-a dus să încurajeze trupele și le-a spus, n-am timp, am să apar un singur minut, le spun o glumă soldaților și apoi plec pentru că n-am timp, am alte angajamente date. Și era mare lucru să-l aibă unitatea aceea militară pe Jim Durante. Ăsta e artist mare. Și Jim Durante se duce, spune o glumă și în loc să plece, începe cu alta și îi încurajează, îi întăresc, aplaudă soldații și se bucură și trece mai bine de o jumătate de oră. Și când a ieșit de acolo, unii îl întreabă, ai spus că numai un minut ții. Și spune, duceți-vă și voi în primul rând. Cum puteam să stau un singur minut? Dar ce e în primul rând? În primul rând, printre soldați erau doi. Unul n-avea mâna stângă și celălalt n-avea mâna dreaptă. Și când aplaudau, aplaudau cam așa. Mai pot să plec? Mai pot să plec când acolo sunt doi care aplaudă cu ce au și se bucură? În stolul și zborul împreună, în aceeași direcție, în fâlfâirea de har în care ne ține și ne păstrează Domnul, trebuie să fie și încurajarea aceasta reciprocă. Rugați-vă unii pentru alții. Nu lăsați să treacă o zi în care să nu vă rugați pentru biserică, ca Domnul să ne păzească, să facă zid de apărare în jurul nostru, să meargă înainte cu făclia Îngerului Dumnezeu și să ne conducă și să rămânem uniți și legați unii de alții și să trăim în sfințenie, în puritate, în curăția pe care Domnul o cere de la sfinții Lui. Încurajați-vă unii pe alții. Mai am două puncte și va trebui repede. Se întorc imediat în stol. Aici e o învățătură pe care am luat-o. Chuck Swindoll sublinează mult punctul acesta la o predică a lui. Când o pasăre din formația aceea de V a obosit și rămâne la o parte, sau uitându-se la alte lucruri, se gândește să meargă, să zboare aiurea. Cum a ieșit din formația aceasta, întâmpină presiunea aceea mare a vântului, dintr-o dată iarăși grea, dintr-o dată toate greutățile ei sunt în aer, dintr-o dată începe să se zbată și își aduce aminte ce bine era în stol. Dădeam din aripi și pluteam și înaintam împreună. Și imediat, într-o zbatere disperată, ca și cum ar fi pe viață și pe moarte, vine înapoi în stol. Aici e locul ei, aici trebuie să zboare, în stol, împreună cu toți ceilalți. Și aceasta e o învățătură la care să luăm aminte. Și ultima învățătură frumoasă și aici. Se ajută la necaz. Nu mai poate să zboare o pasăre. O gâscă din aceea care a zburat, și ce minune! În păsările acestea care vă uitați, când zboară spre sud, sunt vesele, când zboară spre nord, sunt vesele. Era o altă învățătură, dar am zis să fie numai șapte. Aici e, poate să punem la gungureala, gâsculeala, e plină de bucurie. Vedeți, când merg spre sud, știu că merg undeva unde e mai bine. Că e mai cald. Și când vin înapoi, știu că vin acasă. Și nicăieri nu-i ca acasă. Și-s vesele și când merg în sud și când vin înapoi. La punctul acesta însă a obosit. Și încet, încet coboară. A văzut o pădurice, a văzut un câmp verde și gâsca coboară. Imediat ni se spune că alte două coboară cu ea. Nu o lasă singură. Când am citit lucrul ăsta, am stat singur în birou și am plâns. Am plâns ca un copil. Apostolul Pavel spunea, este cineva care să cadă și eu să nu
Și a căzut o pasăre și coboară jos pentru că nu mai poate să zboare. Și altele două vin și n-o lasă până când moare acolo sau se întărește destul de tare și zboară iarăși. Și acum sunt un stol, o pasăre înainte și două laterale. Dar n-o lasă singură. Pliniu cel tânăr îi scrie lui Traian, împăratul, lucrurile pe care nu le înțelege, despre niște oameni care se adună la răsărit de soare ca să se închine înaintea unui Acrestus care spun că a înviat, dar la urmă, într-un pasaj, spune: împărate, uită-te la aceștia cum se iubesc, câtă dragoste între ei. Un observator din afară, un om care nu e creștin, e păgân, cunoaște filozofiile și cunoaște obiceiurile lumii și în Bitinia unde era, se uită la creștini pentru că a primit porunca de la împărat să-i dea un raport în legătură cu creștinii din Bitinia și spune: oamenii aceștia au dragoste între ei. Au ceva ce n-avem noi cu toate templele noastre, cu toți idolii și toate bogățiile și tot aurul Romei. Oamenii aceștia au dragoste. Mai e o imagine pe care am pus-o, e cea din urmă. Învățăm ceva de la ei? Sau? De la gâsculițe. Ca așa spune Iov, întreabă păsările, întreabă-le și vezi. Nu vezi puterea lui Dumnezeu? Nu vezi înțelepciunea lui? Nu vezi dragostea lui? Dumnezeu care ne vrea, Dumnezeu care ne caută, Dumnezeu care e în mijlocul nostru și vrea să ne strângă la oaltă, ca o pasăre. Ca o cloșcă, ca o cloșcă care mai bine moare ea, dar își păzește puii. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeul nostru, Dumnezeu prea sfânt și mare, care e plin de dragoste pentru noi. Dacă e cineva aici, și sunt dintre tineri chiar, unii care încă nu-L cunoașteți pe Domnul în legământul sfânt încheiat, în legământul sângelui, în legământul Domnului Iisus Hristos, în seara aceasta eu te îndemn, predă-ți viața Domnului. Păsările acestea ne învață că El este Creatorul nostru, că El e Cel care ne dă mâncarea, că El ne păzește, dar a pus înțelepciune și e și învățătorul nostru în păsările acestea. Când am avut convenția, sau la ultima nuntă, a venit o verișoară mea din Atlanta și a chemat la biserică o familie. Familie în care ea venea la biserică. Mergea la biserică, s-a căsătorit și nu mai are cu biserica nimic. De pe lângă Oțelul Roșu, și azi după amiază îmi dă un telefon. Dacă te deranjez după masa acum, știu că ești ocupat, poate îți faci predica, nu vreau, dar aș vrea să spun, băiatul lor de 25 de ani, a murit într-un accident de motocicletă. Și au fost aici la adunare. Există o chemare a lui Dumnezeu pe care ne-o face tuturora. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. În 1980, cam prin vremea aceasta a anului, seismografele de pe lângă Mount St. Helens au început să vibreze frenetic, sălbatic,
și savanții au știut ceva se întâmplă undeva în adâncul pământului. Au adus aparate mult mai fine, mai precise, mai exacte și toate au început să arate ceva se întâmplă în adânc, se zbuciumă inima pământului aici. Și atunci au dat o alarmă de evacuare a întregului teren din jurul vulcanului Sfânta Elena din Washington. Unul, Harry Truman, Billy Graham amintește cazul acesta, nu era chiar bătrân, avea o casă la marginea unui lac, se oglindea castelul lui în lac și la 5 mile mai la sud era vârful acestui munte, un loc pitoresc de vis, extraordinar. Și Truman spune, eu nu mă duc de aici, am mai auzit eu gâlțâiele aici, nu mă duc de aici. Au rugat familia să dea telefoane și să-i spună să plece de acolo pentru că nu se știe când va izbucni vulcanul. Și la 18 mai 1980, Harry Truman și-a fiert ouăle, apoi a dat câteva telefoane să spună că totul e bine și să râdă de cei care i-au tot spus că e pericol mare. Apoi s-a dus afară și și-a tăiat iarba, apoi și-a luat niște panseluțe să pună în jurul marginii ierbii, că precis o să înceapă să vină turiștii și mai face niște bani cu vederile acestea extraordinare și priveliște de paradis. Și la ora 8 și 31 de minute, capacul muntelui a sărit în aer și cu o viteză supersonică vulcanul a început să arunce lavă, cenușă, flăcări, foc și dintr-o dată o zonă de 150 de mile pătrate în jur a fost toată acoperită, pădure, iarba tăiată, panseluțele, casă, lacul și el. Pentru că n-a cunoscut ziua cercetării. Ne uităm la păsări, câtă înțelepciune are Dumnezeu, câtă putere, dar și câtă dragoste, că ne deschide ochii să le vedem și să ne spună și Domnul și nouă, de ce n-aveți și voi înțelepciune? Măcar cât o gâsculiță. Frați și surori, sunt învățături pentru noi, Doamne ajută-ne să luăm aminte, și învățături pentru cei care încă nu sunt ai Domnului. Folosiți timpul acesta, nu vă mai întâlniți cu El niciodată. O, Doamne, ai milă de noi, de toți, dă-ne binecuvântarea Ta. Și dacă ești cu drațele deschise și în seara aceasta aici, ajută să fie din cei care încă nu Te-au primit să se arunce în brațele Tale și numele Tău cel de mare cinste să fie mărit în veci. Amin.